habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Waafinimo isniina bisha October waa 9 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida magaalooyinka qaar iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan suxufii lagu xukumay Soomaaliland.
maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama maxamed waxa lagu eedeynayay ay ka yaraayeen muddo 3 sano laakiin aanu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda koor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada ma joogin halkii maxamed lagu xukumay sidoo kale kaman difaacin eedihi maxamed loo soo jeediyay ayuu soo jeediyay xabiiska xeeraalintu maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco minna waxa dhacday in hal fadhiyo kale maxkamadeyntii dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysiynu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo ka hadlaya xaaladda ciidamada Soomaaliya.
waa laga xogbadan yahay waxaana looga xogbadan yahay wax foosa uma sii aadayaan marka kaba waa dhuumaanaysii iyo wax farax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay waana u diyaar garoobahayaa laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka.
xubintii qurba doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii caalamka.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen. afhayeenu hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha Ebony iyo Bodai ay ku dileen shan milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi 6 qoryaha AK-47, 320 rasaas iyo 3 bam gacmeedyo. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo axad ahayd cadeeyay in si xubnaha dimuquraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano Dreamers oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan Mareykanka ay waalidiintooda sharci darrada ku keeneen in ay sii joogaan in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green card-ka in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adda socdaalka dalkan ah iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. bishii hore Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha loogaga saarayo barnaamijka dhalinyarada ay dalkan waalidkood ku keeneen sharci darrada taasoo ahayd barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama si aanan dhalinyaradan loo masaafurin waana boqolaal kun. Trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay waxaana ka mid ahaa in la xadeeyo green card-ka lagu qaato oo keliya qoys ahaan iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta Mareykanka iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa.
dowladda Mareykanka ayaa xaddii shaacisay inay si ku meel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga ahi talabadaas oo Ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda Mareykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. bayaanka laguma cadeyn sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaban doonto hakinta bixinta fiisaha. saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan Mareykanka iyadoo sheegtay inay talabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. todobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkigu xabsiga u taxowday Metin Toboz oo Turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul iyadoo ku eedeysay inuu xiriir joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakada argagixisa oo ku eedeysan abaabulka afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga.
labiyo toban qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meedadka toban caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay, waxaana ay dadka doonida saarna ay ku qiyaaseen 4,100 qof. Doonidan waxay ku quustay wabiga lagu magacaabo Naf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay'adda Amnesty International ayaa ka hadashay musiibadan iyadoo sheegtay dacdada marqaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ka jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qoomiyadda Rohingyaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanaya dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii August. Halkaad warkaasi nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedeysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu uu yahay Hargeysa ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxafiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay
Maxamed Aadan Dirir? Waxa la xiray 2016 bishii 9aad. Maxamed Aadan Dirir waxa lagu eedeeyay warar faafin, warar been abuur ah iyo aflagaado, ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay Nuruddin oo sheegay inay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaas markaa taas lagu eedeeyay Maxamed, taasna loo xiray isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragtaa?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci darro ah. Xukunku wuxuu kasoo baxay maxkamadda gobolka Mardajeex, wuxuu kasoo baxay xukunkaasi ma aha mid maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4aad iyo qodobka 10aad ee xeerka ku ciqaabta iyo qodobka 7aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland xeer lambar 2022-2023 aasaasay. Hay'adaha garsoorku way kala sarreeyaan maxkamadda degmada lagu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeeyay ay ka yaraayeen muddo 3 sano ah. Laakiin anuu qareen ahantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanay rabeen in maxkamadda ka hor jeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwada ma joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kaman difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ay soo jeediyeen xafiiska xeeraalintu. Maxamed ma uu helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco midna. Waxaa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeynta iyo dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen isla markaana ay maalin kaliya lagu xukumay dacwadiisana lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaanaysaa nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 72aad iyo 73aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkhada waan rabaa in ummadana la dhageysanayso la faasiyo sida qodob qodobka saxaafaddu xeer gaar ah leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer lambar 72/2004 qodobkiisa 10aad faqradiisa 6aad waxay qabtaa qofka saxafiga markuu galo falalka noocan oo kale in qofka cadanaya ee ka cadanaya ilaa fagaadeed ama warbeena laga sheegay laba arrimood baxaq u leh: kow, inuu furto dacwad madaniya oo dalbada ciwaad cel ama magdhow ku munaasaba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheegay in waaba haddii ay jirto ay maxkamaddu cadeysay, iyo inuu qofku isla wargeyskii ama isla warbixin websaytkii lagu aflagaadeeyay ee ku cabanay in isla websaytkii lagu raaligeliyay marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jirtaa laanteeda. Balse waxa sharci daraaba in qof saxafiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Garyaqaan ka dhexgala halka markaad eegto qodobka 10aad faqradii 6aad adigoo tixraacayso wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerarka kale dalka u yaalla. Kani qaabta ka cabanaysaan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaalla?
Waa run uu ku jiraa xeerarka dalka u yaalla, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaar isku hor yimaadaan wax la dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh iyo awoodu leh
awoodda waxa lahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda koosisa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxaa xiga inaan runtii raacsan baan ka qaadan doonaa maadaama uu xukun maxkamadeed dhacay lagu ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya. Waxaan qaadan doonaa raacsan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee magaalada Hargeysa ayaa cambaareysay xadhigan, isla markaana ku tilmaantay mid شرعي قبال مرسن وحايم كيلا فردية قدومية حارون تعسي قولي أحمد شامع قولي الدفاع الدلو ذو محايته وصحافة ذاتكين
الدلو ذو وصحافة ذاتكين وحوكو صحافة ذاتكين تغلي يدان قرين كيسين اللو شيقين قويس كيسين اللو شيقين يقراب دي سيمت كيونا عني وقين قوب جوبنا عني هين ايان تشاري محكمة اللهور كياني بايس لشاري بطولة الحكمي تاسوان وارق نيني كيسوه شيء دو قد بدا الدستوري قاي شيقي يندت وحاقو لين استفاعي كرا
قولي روحة شفتا الشرعية المركة تكون نقطو يو نظام كشرعية ان حق كلي قفك يا دساني ما له قفك دعوني ان حق بلي هي قفك كان دعوني يا وحو شيغانيا ان لسب عدلي شرع لبد دينعبين ليغم يا نودغي
رنج حاجه ياد نوغن حقيقه فدعوت الله قاضي قفك هدي لو هدين انو لاملين قف دي لحتا حق وحولين محكمه العاده الامر فيرس رايو او اساس كشرعي كقورنا مكان بكي سيقول مهلين محكمة العدالة ده وايو قرين بولا ها قرين كسي لومي شيقين حاس كسي قويس كسي لومي شيقين سي الله سيدعوه ده سوق عالي معايد مكا دعوه ده قصدية وديك ديك النظام فالواق عالي ونظام عادي ياسون تينو قنحي تي اوويني انو نماع تكعبنين انا رواتاس انتي انا قمر رو مدري رجلين انو اما غفك دولة ها لما شعبها ها دين نعيد شرفت ذي كرامة ده وحلي يلو انا ارتني سماع لانو بها انتين حكا قبطو
سنو كرا يمكا وحال كان يلف رديو قدوميها ارو كصحفيين سومالي لان سولشا محمود عبد جا محوتو محمود محمد آدم در حاليجي سوال حري كأورهان يسدو كلا صحف ده هسيا وركتن
بسم الله الرحمن الرحيم وارنتا محمد والله حري وانا الحكومي السنة دي اللي حبلاد بلقو حكومي ان أورك الصالح رنتي دور شير بو دعوة بدن أو بلي هي وري هسي قلي ان رنتي ان أدب لباتي سوء فربضت محمد ان مركو قدم بيسي ان حتى محكمة دوحي سيسي الدمانة ده ان نكاسي ان حريدي سلو سيداي او ان واحد دمكو نغانين لكن وكو ان توبه يا محمد
ان قفك صحفيكين وحقراء ايين وحقود بيالا بدا منا دم بماها شرعيا اي عقليا منا ومحي وحايد انكو واركتان مركاين وقفكيا
dib jeeda loo haystay muddo badan ma soo noqdeen dhamaantoodna waxaan ku runtii anshax ka baxsan saasa hadana dhow jeer lagu caafiyay uu ka waantoobi waayay runtii anagu waxaan matela aan u shaqeynaa aan u adeegnaa suxufiinta duruufaha kale suxufiga la soo gudbanaadaba ururka tunka u rita marka runtii ururku maadaama uu isagu mas'uuliyadda suxufiinta dhakada u ritay runtii hadii la gardaray anaga u doodi lahayn difaac lahayn laakiin waxaan u aragnaa maxamed dambiyada uu galay ee waliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyay محمد وحويان قوة كبح سنة حدك وانتي سولج الدفاعي كان لهد انتي شرعي ودفاعي كان لارنتي كبح سوي مركا وحانو ورقنا بكيس كيس رنتي انو كيس شرعي قمري هاي
warbixintii wariyaha VOA Barxad Maxmuud Kaariye oo Hargeysa ka soo diray suxufiga lagu xukumay xabsi gudaha magaalada Hargeysa ay taasi ahayd halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay in tirada ciidamada Soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aad u yaryihiin isla markaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini ayaa waxa uu VOA wareysi u sheegay uu siiyay ku sheegay in ciidamada Soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku howlgalaan waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyaha Haaruun Macruuf
bishii la soo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weerarada way ka badnaayeen laakiin afar weerar oo aad u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan boolo guduud ku jirta balad xawo ceel waaq bariire khasaare badanna way geysteen dhibaato badanna way geysteen hawshi madama wasiirka ugu dambeeyay gaashaandhigga ahayd ciidanka soomaalida muddadaas la soo dhisiyey maxay laf dhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan
weerarada horta way dhici doonaan wayna dhici jiraan balse wadanku wuxuu ku jiraa dagaal ayuu ku jiraa dagaalkaasina waa dagaal muaha kafool kafoola maahana marka kale waxa weeye waa dagaal doomaalaysi iyo wixii lamida lagu fuliyo dagaal hadda u dhaxana marna waad diilaysanaysaa marna waxa weeye way kaa sigbanaysaa marka bishaasi aada aan usoo muuqdo oo ah ciidamada la dhisay intaas maxay ugu horimaayeen ciidamada way dhisan yihiin wax badan baana u dhiman dalkuna aada iyo aada ayuu u weyn yahay tirada ciidanka ma taqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan ma ay dabooli karaan meel kastaba taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haysaana iyo kuwa qolada kala haysato oo nabadiidka ah waa laga xoog badan yahay waxaana looga xoog badan yahay wax toosa uma soo aadayaan markasta waa dhumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamid la xariira ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay waana u diyaar garoobahayaa laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka waana ogsoon tahay inuu embargo ama xamadaado ay saaran tahay ciidanka ay saaran tahay waxyaa badan baa keenaya in mararka qaarkood
waa gartay waa laga yaabaa weerarada dhumaalaysi weynay jiraan laakiin waxaa jira weeraro kale oo ay qaadaan u badan tahay xillig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay hubka adeegsadaana waa hubka waddanka yaala oo aan aaminsanahay dowladda iyo ciidamada dowladduna inay haystaan wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya hadday yihiin ciidamada soomaaliya hadday yihiin ciidamada amisom maxaa ugu wacan baa isleeda
wallaahi su-aashaas waxa weeye runtii nin dagaal ku jira mar kastaba ama sidoo kale ama hal qaab ama hal farsamo ha usoo ha adeegsadeen ama waqtiyada qaarkood ha adeegsadeen laakiin waxaasu waxaa keenaya ama keeni karaba waad garanaysaayo meel kastaba waxa weeye taliyaa ka taliya mas-uul baa jooga mas-uulkaas meesha jooga feejignaantiisa iyo diyaar garowgiisa iyo cadowga muxuu ahaa xogtiisa intaba asagaa mas-uuliyaddaasu saaran tahay marka waa iska imaani karta ama ha aata amison ha noqoto ama ha noqoto ciidanka soomaaliyeed ha noqoto waxyaabaha halkaa dhacdhacaya waxaa ka mid waxaa sababsanaysaa taliyaha meeshaas jooga ama ka talinaya ayay sababsanaysaa fejignaan la-aantiisa asaga iyo ciidankiisa marka waa cadowgu waa kaa faa'idaysanayaa haddaadan fejignayn ama waqti ha noqoto ama xoolad uu adeegsanaya noqoto intaba
waa gar su-aasha kale ee aan arrintan kaa weydiinayo waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin in weli ciidamadu inkastoo ciidamo qaran yihiin haddana sida u kala fadhiyaan inay beel ahaan u qaybsan yihiin ma jirtaa arrintaasi maxaa shaqa aad ka qabanaysa markii ugu dambeysay
saad ogsoon tahay ciidamada waa ciidan soomaaliyeed ciidan qaran soomaaliyeed weye meel kasta uu joogana wuxuu gutaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhaqsanaadeen oo dad isku dhaqan ama ciidan isku dhaqan oo qaban ha noqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo soomaaliya oo ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa gudto naqsadiisana u horo waxaad ka garan kartaa dhibaatooyinka cadowgu geysanhayo ama lagala kulmahayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas beelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro oo aada iyo aada ugu badanya meel kastaba taasna waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qof soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel ha lagu magacaabo ama deegaan ha lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhifan yahay taas oo yaraynaysa ama xoojinaysaba wadajidka iyo midnimada ummadda soomaaliya iyo ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan siduu u muuqdaa qaran soomaaliyeed u muuqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo ciidamadaas ka tirsan inuu nafsadiisa u huraayo meel kastaba ha joogee
wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh calidiini oo u warramayey wariyaha v o a haarun macruuf ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyn dhammaadka sanadkan ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad laga hadlaya taakulaynta ciidamada oo ka dhacda xalay hoteelka s y l warbixintan waxaa inoo hayaa cabduqaadir maxamed cabdulle
hadal jeedinta ra-iisul wasaare xasan cali kayre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ay garbataagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aada u dhallinyar yihiin oo labisan dharkii milatariga iyo booliiska iyo asluubta waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid
dharka ay gashay yihiin waxa uu idiin sheegayaa oo idiin sheegan annagu waxaan bixinay oo diyaar u nahay inaan ku bixino qaranimada Soomaaliyeed nafteena iyo diigeena.
Sayid Saare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida.
Sanadka 2007 hadii Ilaahay iraado bisha December 31-deeda 17-ka 2007 December 31-deeda hadii Ilaahay iraado waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waa ka sheegaya. Haddii aad dawladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December, haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaale tahay, haddii aad ka shaqeyso xafiis dawladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo aad xaq u leedahay.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u jeediyay madaxda dawladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalkan loo adeego.
Dawladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn, in dalkan aan laga qowleysan, in dalkan aan laga dulaalaysan, in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteennu aan leenahay, in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh, dal dekeda leh, dal bad leh, dad khayraad leh, dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan, dal meesha uu ku yaallo adduunyada isku haysato. Waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan.
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweyne hortaagna inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya.
Waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagantaha ka leexiso inay mustaqbalkiinna ku khamaarayso. Haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro, ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafna. Haddaad rabtaan nolol sii hore ka duwan, dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inay sa dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hogaamiyo.
Ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira. Meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacin ma jirto. Laakiin su-aashii waxay tahay ma jidkan ka haboosannahay mise jihadan ka haboosannahay? Waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taagannahay. Jidkaasi ha lahaado buholo, ha lahaado buuro, ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo. Waxaan ii sheegaya laakiin jidkii baan ku taagannahay.
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion, taasoo u baahan Soomaalida ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaneysa Washington. Mas-uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan Soomaaliya ee ganacsiga ah marka la barbardhigo sanadkii hore. Gobollada xuduudda la wadaaga dalka Kenya dhinaca koonfurta Soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca Kenya, waxaana sanadkan la sheegay in Soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca Kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion oo shilinka Kenya ay u dhandhiganta ilaa $100 million oo dollarka Mareykanka. Warbixin murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay Zahra Cabdixamed.
Soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka Kenya ugu jirta waddanka saddexaad ay wax u dhoofiso ayaa waxaa hay'adda xisaabaadka qaran ee dalka Kenya ay sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee Soomaaliya u diraysay. Waxaa dawladda Kenya ay sheegtay dalalka Tanzania iyo Uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka Kenya uu sida zaa'idka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga. Waddanka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya magaalooyinka Liboyo, Soomaaliya, Mandera oo iyana xuduud la leh leh dhinaca balad xaawo iyo ceel waaq oo ceel qaalow ee dhinaca ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi plaayiin lacagta kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaa dhinaca soomaaliya ganacsigaas ayaa intiisa badan waxaa loo yaqaanaa ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduudda waxaa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka kenya sanadka 2017 ayaa dowladda kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016 axmed nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada dhoobley ee xuduudda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran wadanka kenya waxa isagoo dhex jooga ganacsigiisa uu ka keeno dalka kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduudda
caleenta shaha booshada burka qardaaska ah ee kenyaatiga cusbooyinka orjinaalka ah oo shiidan oo iyaguna bacaha yararka ah oo kuwa yiinka wax lagu miisay iyo kuwa waaweyn waxyaalahaas noocaasaan oga yimaada ku yimaadaan baabuur gaara oo kenya laga leeyahay baa keenta oo adigu mabaasa kuwa laga hadasha magaalada waxaa kasoo gala cidmaha oo dhan uu kasoo galaa aniga hadda waan shaqadayna ahayn cidmaha oo dhan qalabkiisa oo dhan nooc kastaba ha ahaadee kiyuu ka yimaadaa waxyaalaha kale oo badan oo ka yimaadaa jira ma garatay
maxaa ka mid a
cidmaha hadda dhammaantii ama rinki ahaada ama shamiita ahaada ama bow ha ahaata ama lamayeeri ha ahaata dhisma dhammaantii kiyuu ka yimaadaa
ay magaalada dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka kenya lagu hasayo oo dhanna waa ay kasoo gudbaan oo soomaaliya u baahan tahay waxaa kenya soomaaliya yaallana haddii boodharka la furanayo daada boodharkaanka siinaynaa ee saasaa ficnaan lahayd laakiin hadda waa xilan yahay
qaadka waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada kenya ay usoo daabulaan dhinaca gudaha soomaaliya dhinaca mandheera iyo balad xaawo waxaa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaqa xooggan ugu leeyahay oo kolonyada gaadiidka ee kasoo gala kenya ay yimaadaan maalin walbaba labada magaalo ayaa si weyn ugu tiirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasi
waxaa kasoo gudbay sida caleenta sida saabuunaha sida maxay ahayde barandhada sida maxay ahayde ayo nooc maaragtay duumbada xataa waxa la yidhahdo cusbada la yidhahdo wuxuu dhan waa nooga soo gudbaan ma garato
alaabta bagaashka ah waaye
bagaashkaasaa nooga soo gudbay iyo qudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada balad xaawo ayaa qaadata oo hadda anigaan ku noolay
waaqudaartaba
aad uqaata
dhinaca qaadkana bal iga waran
qaadka isaga xisaabba male 24 saacba soo gudba warba male duhur kastoo soo dhaca
beeraha qaadka ee mowa ee dalka kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsato ah oo reer kenya ah oo siyaabo kala gedisan dhaqaale uu uga soo galo lacagaha qaadka ee soomaaliya loo dhoofiyo waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimada nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tiirsan dalkaasi kenya inta badan 400,000 oo ganacsato ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasi qaadka kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu kusoo beegmayaa dhinaca kale iyada oo dalka kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada al-shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xanibaad ku keeni karaan hase yeeshee dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka kenya maalin walbaba ay kasoo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha soomaaliya aan laga helin iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha soomaaliya alaabaha laga qaado magaalo inka dekedaha ah in loo iibgeeyo guud ahaan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
zahra abdixmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
qaybii ka hareeray dhacdeena ayaan u gudbaynaa waxa ay ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbiye dabcan qodobo kale intaas waxa ka soo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeena caalamka
Xidmada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayna sidoo kale sanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afayeen u hadlay xidmadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishaad oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix quriyaha AK-47, 320 rasaasi, 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyay in si xubnaha dimuqraadiga loola gaaray heshiis quseeya barnaamijka Dreamers-ka loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan in loo baahan yahay in wax laga bedelo. Qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay'adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan iyo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hoggaamiyasha Congress-ka xadii shalay
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumil gaar ahaan u hakisay fiisiyan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga oo ku leeyahay ayaa Ankara la waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay xukuumadda Mareykanka ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameeyso balanqaadkeedii dalkaasi ku aadanay la xiriiray sugidda amniga xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka bayaanka lagu macadeeyay sababaha Mareykanka ku kalifay dib u eegistan sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha Saacad ka dib dawladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyada fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay talabadaasi u qaadatay isla sababihii Mareykanku bayaankiisa ku sheegay todobaadkii la soo dhaafay dawladda Turkigu waxay xabsiga u taxabtay Metin Tobozo Turkiga u dhashay kana shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul iyadoo ku eedaysan inuu xiriiro joogto ah la lahaa waxay Ankara u taqaan shabakado argagixisa oo ku eedaysan abaabulka gambigii dhacay ee Turkiga
12 qof oo qoomiyadda Rohingya ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meedka 10 caruur ah, haweenay iyo nin la soo helay. Waxana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 40 ilaa iyo 100 qof. Doonidan waxay ku quustay wabiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Yal markana ku soo dhawaada xubinta qurbe Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe todobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhalinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr wadan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulanka socda wadanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galay 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid waxaana ku jira hoggaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban dadka Soomaalida ee ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda wadanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London gudoomiyana waa ardaydaasi Soomaalida barnaamij qurbe ayay igu waramayaan waa tahay ugu horeyntii hadaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden bal Cabdi oo iga waran xaad kaga qayb galaysan shirkan Colombia
shirka Colombia horta sanad walba la qabtaan waxa soo qaban qaabiyay hay'ad la dhaho One Young Goal oo mar walbana waxa lagu qabtaa wadan sanadkii hore waxa lagu qabtay wadanka Canada sanadkan waxa lagu qabtay wadanka Colombia sanadka soo socdana waxa lagu qaban doonaa Holland ee maxaashan marka waxa soo imaado dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada iyadoo loo bilaabay inay kulmaan ay ka hadlaan sida adduunka mustaqbalka adduunka ku nool nahay sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen sidoo kale waxa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan wax qabato ee adduunka wax ka bedesho wax cusub ku soo kordhiyay sanadkan waa sanadka ugu badnaa ee abid shirkan sidii loo bilaabay wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano ah waa sanadka ugu badnaa waxa ka soo qayb galay 1300 oo qof ka soo qayb galay wadan ahaan waxa ka soo qayb galay 194 wadan ka soo qayb galay waa markii ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaan boo shirkan sidii loo qabtay aniga markii shirkan la qabtay dadka badanka shirkan waxa loogu soo qayb galay qaab kala duwan marka calaamada dawladda wadan walba dawladaha ayaa dadka soo dirsaday matalaayo oo lacagta ka bixiyay tiyadada iyo lacagta looga qayb galay shirka sidoo kale scholarship oo waxa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay'adaha waxay siiyeen scholarship soo aanu waxaan helay scholarship ay bixinaysay ee dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay sameeyay Soomaaliya ee maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen waxa dhahan lacagta waxa ugu qayb waxaan ka siineynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtay jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanayaan sidaas daradeed ajaniskan ku helay maadaama anigana kamid ah dhalinyaro sameeyay laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanaya oo la kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology isku keenayso dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay'adaha gargaarka
waayahay Cabdulqaadir Cilmi adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London ardayda jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay maxaa lagu soo xushay
haa jaamacadkiigi waa soo direen because سلا عبد أنا أنك جامعة كفيعة معك وأرورين أنك أخلي لباتن كون أو باون وأرورين وأبارها هي كبعد ما كواحد أرورين جامعة ك وإي مدن وإي شيء كان كونفرنس كان عاد هي represent us so why it's all there and here I'm just thankful for جامعة ك أنت أيك أنت why it's all there and just represent you Somali youth
waa gartay waayahay in baldib waxaan ugu noqonayaa Cabdi Cabdo bal Cabdi waxa dhiga waranta dhalinyarada qurba joogta ah ee adiga kamid tahay Sweden ka imaaday iyo sidoo kale ta Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London maxay ahmiyadu idin leedahay kulamada noocaan ah inaad ka qayb gashiin
runta kulanka noocaan ah waa meel madal fiican oo aniga kula kulmayshid dhalinyaro kale oo adduunka ka socota oo projectiyo kala duwan yahay waxa fikrada kala duwan adduunka kusoo kordhiyay haddaba waxa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyay app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh Soomaaliyeena haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin aan lagu qiyaasaa soo sida loo badbaadin lahaa wuxuu sameeyay app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo wuxuu baahan yahay inay cunaan iyo wuxuu baahan yahay inay isticmaalaan waxaas oo dhan soo fikradahaas oo kale inaan inta ka helo aad ay muhiim u tahay sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebook sida ogtahay Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho savage check oo markii meel wax ka dhacaan sida Paris oo kale markii ka dhacay argagixisnimada qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu samayn karaa wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco laakiin Facebook ma lahan marka Soomaaliya la joogo calaamadaas oo safety check la dhaho ma lahan soo dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefan ay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda waxaa laga yaabaa qofkii taleefan ka jaban yahay ama ka dansan yahay soo waa adag tahay in qofku la ogaado inuu dhaawacmo inuu dhintay inuu nabad qabo walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaayo Soomaalidana badankood oo waddanka jooga Facebook isticmaala soo waxaan ku xiray Facebook waa la fadhiistay gaanisa ku helay waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa safety check oo dadka Soomaaliya jooga ay access ugu heli lahaayeen runtii isla markaan la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda igu soo xirtay soo aniga iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo waxay markaa waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyay sayid sheek Soomaaliya waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay soo I hope markaa si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook la sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay sayid sheek sameyn karaan
waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa Cabdulqaadir maxaa faa'iido ah oo aad kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa
shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyaro oo Soomaaliya into imaadaan sida benefit a lot because what obviously if I knew could benefit Glee in the Facebook here because CEO here, business partners here, Tatian or big position has done into Kulu, into Kulman. So I thought you have more Somali youth coming then.
waye labadina waadin maad celinaya in waqtigiina waxaan idin leeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina in waan ku maasantay barnaamijka qurbeen aad igu waranteen
adiga mudan wa maasanta
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada dhalinyarada ah ee qurba joogta ah ee Cabdi Cabdo oo ka yimid dalka Sweden iyo sidoo kale Cabdi Qadir Cilmi oo isna ka yimid jaamacadda UCN ee magaalada London ka jirta ee arriga Britain ahna gudoomiyaha dhalinyarada ah jaamacadaasi dhigata ee Soomaaliyeed barnaamijkii qurba ayayna ugu waramayeen iyagoo ka qayb galaya kulanka dhacay dalka Colombia oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 1200 qol oo qof oo caalamka ka kala yimid kulankaasi ayaa waxa dadka ka qayb galaya ay yihiin kuwa lagu soo doortay xirfadaha iyo shaqooyinka iyo waxa bulshada ay ku soo ziyadeen dhalinyaradan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyarada ka shaqeysay marxaladii adka ee abaaraha wadanka dhawaanta ku dhuftay ee dadka Soomaaliyeed soo mareen barnaamijkii qurbana waa naga intahay nabadgelyo
namishki qurbi iyo sahra abd ahmed aanu intaasii ku dhaafno markana xubinta dooda gaaban iyo wariyeena magaalada muqdisho seenab abukra
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara halka qaar kalena ay qabaan inuu si adkaynayo khilaafkii taagnaa waxaa dooday gala qayb galaya maxamed umar geedi iyo abdirahmaan jimcaale usmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay maxamed umar
waxaan islaayahay waa mid si adkayn kara marxaladda maanta oo dalka ku jiro waxaan ku soo gaynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi meel fog ba laga keenay in maanta oo xaalku sidaan yahay ishaystaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa nasiib darro weyn shir yani mas'uulin intaar leeg oo dawladdina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas'uulka ka ahayna ay ka maqan tahay waxaan isleeyahay wuxuu si cakiraya oo dhibaato hor leh caqabad ku noqonaya keedi socodkii dawladnimada Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay dibban kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo
anigu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ee ku meel gaarka ah Jubbaland madaxda istaadiyadu isugu tageen runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo xeebaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inayna laga mamarmaan ay tahay horta wax kamida ama qaranka noqoto ama hoosa noqoto maxaanka istaadiyada noqoto in la hadlo inay muhiim tahay marka way ku hormareen marka inay ayuu hadlaan waan uga mahadcelinaa waliba ninka hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madobe oo gogosha dhiga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaa ha noqoto maamul goboleedyada laftooda dhexdooda waxa ka jira ama dawladda dhexe waxa dhexdeeda ka jira aragtiyaha kala duwan intaas oo dhan koob waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah marka mar haddii ay u hormareen anuu waxaan leeyahay wada hadalkaas inay ka soo bixi doonaan wax wanaagsan oo maxaa ku yiraahdaa soo gudba dawladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyinka kala duwan uga soo taagan in maxaa ku jiraa hal dhana noo wajihi doona marka isfaham uu ka yimaada istaadiyada dhexdoodana wuxuu waxtaraya qaranka Soomaaliya iyo wuxuu taraya federaalka
wuxuu leeyahay isfaham ba meesha ka soo
baxay wax isfaham oo ka soo baxay mala wax kasta bay gaaraan wali barba maqan waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolana ay tirada waxba ka soo baxay dalka ka uma ahan wax badan baa la soo maray waxaan isleeyahay malaan daawanayay meesha hawlka shirka ka socda qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xagga hoose ku sawireen waxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dawladdii dhexe qabka kaba joogo maadaama qofna ka joogan xagga sarena ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid isqancin ayaa lagu wada socdaa
dhammaan madaxda maamul goboleedada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay anuu ismaali markii wax yar ka socdo wa ma santa
inkasta oo shirka ee wada tashiyay haddana waxa jira mugdiis oo kala dhex galay ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo dawladdi dhexe shirka qayb kama aha sida daraadeed wax badan laga ma fiil karo ayuu maxamed cumar geedo ku doodaya adiga sidankaaga maxaa laga fili karaa in shirkani ka soo baxaan
waxa jira markii aan qiimeeyo sida wuxuu jiraa dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda mar haddii lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo waa lagama maarmaan waxa meesha ku shiray waa isteegyadii sawirkooda in la xidhana hadda wax dhiba ma ahan madaxweynihii jamhuuriyaddan in sare la mariyo ma ahan waxdhibahoo maxaa ku jira maleh boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna marka in dowladdu kasoo qayb gasho kuma qorna wada tashigaas waxay iska leh maamul goboleedyada waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen caqabado badan ayaa dhexdooda yaal boorobaleen badan jira ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin marka siday marka ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaanqaadaan siyaasadda dowladda ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabahay tabanayaan dowladda ayagoo midaysan marka ugu horeysa marka waa maxaa ku yiraahdaa in loo arko in maxaa ku yiraahdaa wada hadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay waxyaabo badanaa laga fili karaa marka waxay noqonaya wax qaynuuniya iyo wax siyaasada ay noqonaya
waxaan ku laabanayaa maxamed cumar geede waad maqlaysaa hadalka cabdiraxmaan jimcaale cismaan wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan hay-adankaaga
waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay aan xaqiiqada u imaano ma ishaystaan maamul goboleedyada dagaalna kama dhexeeyo waxa laysku haysta waa siyaasaddii ay kasoo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka khilaafkii ka yimid ay aadeen qaar ka hara la arkay kulli waa wada aadeen isku siyaasad weye waa midaysan yihiin waxaan isleeyahay marka isma haystaane waxay yani dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan maadaama dhinacii ays haysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay wax kastaba ku sheeg ama wada tashide ama kheyraa ka soo baxayde mar haddii wuxuu yihi wax gooni ah aniga kheyr buuma arkaba waxaa kaloo leeyahay waxay leedahay saameyntada ay leedahay oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa oo mid dhaqaaley keeni doontaa haddaan si deg dega wax loo xalin wax yaroo qalloocan lama qaadi karo laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa marka waxaas leeyahay yaani wax qalloocan ka soo bixin shirka isaga ah dowladda dhexena waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay
haye cabdiraxmaan jimcaale bare
dowladda laftiedu arintay qaadato dhexdhexaadka aanu aad aan ugu waafaqsanahay laakiin inay dhexdhexaad aan nahay tiraay fadhiisato ma ahayn inay door siyaasiya qaadato maxaan ku yiraa maamul goboleedyadana ay maxaan ku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso door siyaasiyaho dib u heshiisiyana ay ka qaadatay maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta inay kaashadaan maxaan ku yiraa jaamacadda carabta ay maxaan ku yiraahdaa arrintaas inay fadhi ku ekeen oo waa dhexdhexaad aan nahayna ku ekeen ay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe samayso lafteeda anigu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila
waxaan siinayaa maxamed cumar geede
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaaha lah ila hadda ma aragna madaxweynaha wuxuu la soo kulmay sacuudiga hadda waxaa ku balansan yahay imaraad wuxuu la kulmay kan xagga qadar yacni waxaan rabnaa bahasho dalka maanta meesha uu maraayo inaan kala soconno qolo shir qabsata qolana ay tidhahda maya sax ma aha dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta laysku haayo waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aad looga soo dhibooday waxaad ogtay markii lasoo asaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano afar sana waxaa la fadhiyay ee nairobi intaasoo mar bay daadatay oo laisku keenay waxaan isleeyahay walaalyaalow yacni u hadli mayno individualist iyo hadda group manager ku hadlimayno waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan baarlamaankii lasoo wada doortay iyadoo joogaa madaxweynihiiba ay doorteen intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayagu waaniya wax u sheega si hoose ula hadla yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana waa maasanta
gabagabada doodan isla sooga cabdiraxmaan jimcaale haddii maamul goboleedyadu waxuna isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe adigu taama kuma muuqataa
adare ma qabo waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaadii kala leeyihiin qaynuuniya waxay leeyihiin maxaa ku yiraahda ciqaab wada shaqeynno way leeyihiin marka shirka waxa ka soo baxaya waxaan qabaana wax maxaa ku yiraahda istaydiidana maslaxad ugu jirto dawladda dhaxan ee maxaa ku yiraahda waxay hoos ugu daadig lahayd oo la soo dhow loo soo dhaweeyay meel muhiim ah ay keenay wax keenaan dawladda dhaxan tan ugu jirto saasana ugu aaminsana
maxamed cumar geedi adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo karn waxa ka soo baxa madaxda maamulka goboleedyada maxay saameyn ama culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxa way culayskeeda yeelanaysaa saameyn weyn waa yeelanaysaa maamulka goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaana waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meesha laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiga iyo aragtay kale oo lagu socdo aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in inta gorgor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intaynay mataqan xaarii fanaal kala dhicin oo aan meel aan laga soo qaban karin aysan bahasha aadan waa maasan
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahayd noo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
abuukar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo wadamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan u soo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku horumaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalay tobanka waxa way iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ee 5 kaga badisay waqooyiga ireland gruubka f denmark oo romaaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 5-1 bareeja kazakhistan waxay armeniya la gashay 5-1 bareeja halka bolanna ee 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysa xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 5-1 waxaa ku badiyay ingiriiska slovakia 3-1 waxay ku dhufatay malta halka sloveniyana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareeja ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray wadamada masar iyo kongo ku wada jira gruubka i kulankaasi oo natiijadii ka soo baxday ay wax badan ka bedelaysay hanaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 2-1 bareeja oo ay kongo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyay xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee kongo oo ciyaaryahan baku matu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87-aad ayuu goolkaasi dhaliyay hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay waxay dhacay dhowaan la ogaa kaasi waxa uu ahaa wariyihii tabinayay ciyaarta oo codkiisa aad ka dareemaysaan qiirada ka muuqatay iyo siduu ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo u soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jabin farxaddii uu dareemayay wariyihii ciyaarta dabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa in ay koobka adduunka u soo gudbaan maxamed saalax rigooradii la dhigay shabaq ayuu dhexlay
Allah soo bixitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018 qaarada Afrika waxa xaqiiqsaday Masar iyo Nigeria qaarada Aasiya Iran Japan Kuuriyada Koonfureed iyo Saudi Arabia halka qaarada Yurub ay soo baxeen Belgium England Jarmalka Poland Spain iyo Ruushka oo koobka marti gelinayo isagu waxa sareeb aan soo gelin qaarada Waqooyiga Amerika waxa ka soo baxay wadamada Costa Rica iyo Mexico halka Latin America uu ka soo baxay oo kaliya xulka qaranka ee Brazil haddana kulamada isreebka ee maanta la iskaga hor imaanayo gruubka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxa kala cadaan doonta Serbia Wales iyo Ireland cid u soo gudbin doonta ciyaaraha kama dambeysta ee koobka adduunka waxayna isku arki doonaan Moldova oo Australia la kulmi doonta Serbia Georgia ayaa iska hor imaan doonaan Walesna Ireland ayay fooda isgelin doonaan gruubkan ayaa haatan waxa hoggaaminaya Serbia oo 18 dhibcood leh waxa ku xiga Wales oo 17 dhibcood leh Ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh kalama cad ayaa ilaahay hadda cidda kasoo gudbi doonta gruubkaasi gruubka G oo lagu kala baxay mar hore Spain hoggaaminayso ayaa waxa iska hor imaan doona Albania iyo Talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreebka labaad gali doona Macedonia iyo Liechtenstein ayaa kulmi doonaan Israel iyo Spain ay marti gelin doonta gruubka A ayaa isaguna ka mid ah gruubyada la isku dhagan yahay oo ilaahay hadda la kala xaqiijin Finland waxay marti gelinaysaa Turkiga Iceland iyo Kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine ayaa natiijadii kasoo baxday waxa ay dhigid noota wacdaro waayo waxa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo kaliya laba dhibcood oo Iceland ay ku hoggaaminayso Croatia iyo Ukraine mancha 17 dhibcood ay leeyihiin labadooda ayaana fooda isdaraya hadii Brazil ay noqoto ciyaartaasi waxa gooltirsi ku soo gudbaya xulka qaranka ee Croatia hadii ay Ukraine badiso Croatia laga badiyo taasi waxay keenaysaa markaasi in Ukraine ee kaalinta labaad ku soo baxdo oo ciyaaraha isreebka halkaasi aadi doonto dhegeystayaal barnaamijkii faaqadaha ciyaaraha oo todobaadkan waa nageynta tan kulan dambe waa mas'uud oo idin la sida iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mas'ad jamaal haye
waa tahay falsteen dhinaca kale waxa wadanka Tunisia ka socodnayay ee ciyaaraha loo yaqaan mini football world cup ka ciyaaraha dunka oo Soomaaliya group C ay ku jiraan waxay markaasi kulan maanta la dheereen xulka dalka Ruushka Soomaaliya waxa lagu wadtunaday 10 gool iyo gool oo ay dhaliyeen sidoo kale ciyaartaasi waxay daba socotay ciyaar shalay ay xulka dalka Soomaaliya iyo Brazil wada dheereen 3 gool 2 gool xulka dalka Soomaaliya markaasi lagu wadtunaday maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay groupkani Soomaaliya la dheeli doonto waxa noqonaya kooxda Bosnia iyo Herzegovina ka socota dhegeystayaashana waxaan soo gudbin doonaa wixii kale oo ku soo kordha hayeeshe wargudhow dhinaca kale ee soo gaaray wuxuu sheegayaa wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qarax loo maleeyay meel dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka Shineemo Nasri oo dhow isbitaalka hore ee Digfer baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya ayaa la sheegay inuu goobta u maray xilliga qarax uu dhacay wararka hor dhacaya sheegaya in aanay cidna waxba ku noqon weerarkaas
mahadsanid jamaal guud ahaana idaa cadeenii habeenimo dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan idinkaga tagaynaa codka macaan ee fanaanada Ibn Naxariisti Jannaha ka waraabiyay Faadumo Qaasin Hilowli inta ka horeysa waa Jamaal iyo Falastiin dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.